Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü proqramda. Azərbaycanda çox təhlükəli xəstəliyin əlamətləri müşahidə olunur. Bu haqda Avropanın nüfuzlu təşkilatı xəbərdarlıq edir. Testin tilsimini sındıran 700 bal toplayan oğlan kimdir?
Mən uşaqlıqdan şeir öyrənirdim. Tarixdən ömür boyu xoşum gəlir. İnanmıram nəsə mənə tarixdə.
Putinin əsl varisi kim olacaq? Kölgədə qalan amma ən şanslı sayılan adam kimdir? Saakashvili beynəlxalq ictimaiyyəti Rusiyanın ipini çəkməyə çağırır.
Məncə hamı dərk edir ki, bu insident Estoniya qarşı internetdə hücumlar və mart ayında Gürcüstan ərazisinin bombalanması kimi eyni zəncirin halqalarıdır, amma beynəlxalq ictimaiyyət onlara ciddi reaksiya verməyib.
Və Bakıda ev alan niyə azalıb? Ekspertlər deyirlər ki, alıcıların ev almağa sadəcə vaxtı yoxdur. Azərbaycanda çox təhlükəli xəstəlik tapıblar, özü də xarici mütəxəssislər. Amma söhbət nə AIDS-dən gedir, nə də quş qripindən. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı deyir ki, baxmayaraq ki, ümumi daxili məhsulun artımına görə Azərbaycan dünyada liderdir, neft bumu özündə iqtisadiyyat üçün kifayət qədər əhəmiyyətli təhlükə daşıyır. Holland xəstəliyinin əlamətləri görünür. Bankın ekspertləri hazırladıqları son məruzədə deyirlər ki, neft sektorunun ölkə sənayesindəki payı təxminən 75%-dir. Bu isə iqtisadiyyatın neftin dünya bazarlarındakı qiymət sıçrayışlarından asıllığını artırır. Bakıda isə bəzi ekspertlər deyirlər ki, təhlükə hətta Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının xəbərdarlıq elədiyindən də böyükdür. İlqar Rəsulun söhbəti.
Son vaxtlar Azərbaycanda Holland sindromunun əlamətlərinin hiss edilməsi barədə yerli və beynəlxalq təşkilatlar açıqlamalar verirlər. Bu günlərdə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı da məruzəsində Azərbaycanda Holland xəstəliyi simptomları barədə danışıb. İlk növbədə onu deyim ki, Holland sindromu haqqında nəzəri yanaşmaya görə bu sindrom zamanı təbii sərvətlərdən daxil olan böyük gəlirlər milli valyutanın mübadilə kursunu artırmaqla istehsalda rəqabət qabiliyyətini zəiflədir. Yəni bir məhsulu ölkədə istehsal etmək, onu kənardan gətirməkdən baha başa gəldiyindən daxildə istehsala maraq olmur. Hökumət rəsmiləri hələlik Azərbaycanda Holland sindromunun mümkünlüyünü inkar edirlər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının keçmiş sədri, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Səttar Səfərov da Azərbaycanda Holland sindromunun yaranmasını qeyri-mümkün hesab edir.
Doğrudur, büdcənin gəlirinin formalaşmasında neft faktoru çox böyük rol oynayır. Lakin qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün möhtərəm cənab prezident sistemli tədbirlər görür. Bu tədbirlər də özünün nəticəsini verir. Buna görə də Holland sindromu haqqında Azərbaycanda ciddi problem yaranacağını gözləmirəm.
Səttar Səfərov. Azərbaycanda Holland sindromu ehtimalı barədə deyilənlərlə keçmiş millət vəkili Səttar Səfərov razılaşmasa da, bu sindromun artıq ehtimal yox, həqiqət olduğunu düşünənlər də var. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, iqtisadi ekspert İlham Şabanın fikrincə, Holland xəstəliyi artıq Azərbaycanda iqtisadiyyatın astanasında yox, içərisində və hər bir Azərbaycan vətəndaşının gündəlik həyatındadır. İlham Şaban deyir ki, bunu bütün malların və göstərilən xidmətlərin qiymətlərinin hər gün artmasında aydın görmək mümkündür. Bir neçə il əvvəllə müqayisədə bu gün xidmətlərin qiyməti 5 dəfə qalxıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov isə deyir ki, Holland sindromunun əsas əlamətləri artıq Azərbaycanda mövcuddur.
Və əslində, həm manatın kursu, eyni zamanda dövlət büdcəsində neft sektorunun payının 60%-ə yaxın olması və ixrac olunan məhsulların 93%-dən artıq neft və neft məhsulları təşkil etməsi göstərir ki, əslində, Holland sindromunun ən başlıca cəhətləri Azərbaycanda var.
Bunlar Vüqar Bayramovun fikirləri idi. 1960-cı illərdə Hollandiya təbii qaz satmaqdan xeyli pul qazanırdı və birdən məlum oldu ki, qeyri-qaz sahələri tənəzzül edir. Sonralar Holland sindromu adını alan bu fenomenin əsas əlaməti odur ki, ya yerli pul ölür, ya da daxili istehsal. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun dedikləridir. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Mərkəzi və Şərqi Avropa dövlətlərinin bazar iqtisadiyyatına keçidinə yardım etmək üçün 1991-ci ildə qurulan Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin keçmiş rəhbəri Raymond Conway ötən il Azadlıq Radiosuna müsahibəsində artıq Holland sindromu haqqında danışmışdı. O ölkədə inflyasiyanın 13%-dən artıq olacağını bildirmişdi. Həmin vaxt və sonrakı dövrlərdə hökumət nümayəndələri ölkədə inflyasiyanın bir rəqəmli olduğunu deyirdilər. Bu günlərdə hökumətin müşavirəsində prezident İlham Əliyev artıq inflyasiyanın 16%-ə çatdığını bildirdi.
İlqar Rəsulun söhbəti. Başqa bir nüfuzlu xarici təşkilat isə deyir ki, Azərbaycanda çox dərin və qaynamaqda olan yeraltı cərəyan yaranıb. Amma bu haqda elandan sonra.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda sabitliyin olması şübhə doğurur. Bunu Britaniyada yerləşən James İnformasiya Qrupu deyir Azərbaycan haqqında son analizində. 100 ildən çoxdur fəaliyyət göstərir bu təşkilat, hərbi, təhlükəsizlik və başqa sahələrdə məlumat və analizlər hazırlayır. Həmin analizləri dünyanın 180 ölkəsində biznes və başqa sahələrdən olan insanlar, təşkilatlar abunədir. James İnformasiya Qrupu xəbərdarlıq edir ki, Azərbaycanda sabitlik şərtidir, ölkədə çox dərin və qaynamaqda olan yeraltı cərəyan yaranıb. Ruzana Rəşid qızını dinləyək.
Azərbaycan kənardan stabil, təhlükəsiz ölkə kimi görünür, amma bu, müxalifətin əlamətini belə boğmaqdan çəkinməyən təhlükəsizlik qüvvələrinin saxladığı üzdə olan stabillikdir. James İnformasiya Qrupunun Azərbaycanda siyasi vəziyyəti analizi belə başlayır. Analizdə deyilir ki, Azərbaycanda dövlətin stabilliyi perspektivi də ilk baxışdan göründüyü kimi deyil, əslində stabillik perspektivi müşahidə olunmur. Bakı-Tiflis-Ceyhandan axan var dövlətə baxmayaraq, Azərbaycanda dərin və qaynamaqda olan yeraltı axın bir narazılıq cərəyanı var. Bu cərəyanı gücləndirən kiçik idarəçi elita ilə böyük vətəndaş kütləsinin sosial-iqtisadi fərqidir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə analizin düzgün olmadığını, faktlara əsaslanmadığını deyir.
Məsələn, xalq nədən narazı olur? İlk növbədə əgər bunun vəziyyəti günü günə pisləşirsə və yaxud da ki, yaxşılaşmırsa, elə eyni dərəcədə pis olaraq qalırsa, inkişaf yoxdursa və yaxud da inkişaf ancaq bir təbəqəyə məxsusdur, əhalinin böyük hissəsi bu inkişafdan heç bir fayda görmürsə. Amma Azərbaycan axı bunların hamısı əksinədir. Yəni, ilk növbədə inkişaf var. Əhalinin güzəranı yaxşılaşır. Əgər yerlərdə iş yerləri yaradılırsa, xalq niyə narazı olmalıdır? Yollar salınır, məktəblər tikilir. Hakimiyyət insanlara maksimum yaxınlaşmağa çalışır, insan hüquqlarına hörmətlə yanaşılır.
Amma James İnformasiya Mərkəzinin analizində deyilir ki, məhz idarəçi elita ilə böyük kütlə arasındakı sosial-iqtisadi fərq Azərbaycanda stabilliyə əsas təhlükədir. Vurğulanır ki, neft gəlirlərinin sosial-iqtisadi sahələrə yox, dövlət himayəçiliyinə və korrupsiyalaşmış şəbəkəyə xərclənməsi stabilliyə təhlükə yaradır. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının həmsədri Arzu Abdullayeva da Azərbaycanda stabilliyin görüntü olduğunu deyir.
Doğrudan da Azərbaycanda yaranmış görüntü, bu stabil görüntü avtoritarizm nəticəsidir. Avtoritarizm olanda elə bir stabillik büruzə verir, ancaq heç bir demək deyil ki, hər şey sakitdir. Doğrudan da kasıbçılıq çox böyükdür Azərbaycanda. Ən olsuz regionlarda və buna görə batıya çox böyük bir axın var və bu məsələ çox deməli əhalini incidir və narahat edir. Heç bir durub dəstən o barədə danışmır. Belə bir şərait yaranıb ki, ümumi apatiyada. Bu apatiyada məhz güc strukturların əhalinin və müxalifətin sındırması ilə müşahidə olunur.
Arzu Abdullayeva. James İnformasiya Mərkəzinin analizində deyilir ki, 2003-cü ildə Azərbaycanda hakimiyyətin atadan oğula keçməsinə maniyyə minimum oldu. Amma prezidentliyinin ilk dövründə İlham Əliyev siyasi gücünün azlığı və bəzən atasından qalan müşavir və nazirlərə etibarsızlıqdan narahat olurdu. Amma bu zəifliyə baxmayaraq İlham Əliyev addım atdı və siyasi gücünü artırdı. Analizdə deyilir ki, demokratiya uğrunda əldən çıxan fürsət sayılan 2005-ci il parlament seçkisi də İlham Əliyevə siyasi gücünü artırmağa yeni imkan verdi. Analitiklər İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun həbsini xatırladır. James İnformasiya Qrupu Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasovın da çıxarılmasını Eldar Mahmudovla əvəzlənməsini yada salır və analitiklərin fikrincə bu, İlham Əliyevin özünə əminliyinin artdığını, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin rolu və nüfuzunu azaltmaq qərarına gəldiyini göstərir. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə bu analizlə qəti razı deyil.
Cənab prezidentimizi ilk birinci ildə ona ittiham edirdilər ki, yenilik yoxdur. Komandada olanlar əvvəlki adamlardır. İndi isə ittiham etməyə başlayırlar ki, məsələn, kimləri seçdən çıxardı. Bilirsiniz, məqsəd kimin seçdə qalması və ya seçdən çıxması deyil. Məqsəd bugün problemləri həll edə bilən, ölkəyə inkişaf gətirə bilən komandanın formalaşmasıdır. Və belə bir komanda yaratmağa cənab prezidentimiz dair ola bilirdi.
James Group isə yazır ki, İlham Əliyev bir qədər güclü məmurları uzaqlaşdırmaqla öz gücünü artırıb. Eyni zamanda bu dəyişikliklər Azərbaycan siyasi sistemində hakimiyyət uğrunda mübarizəni və sistemin Naxçıvanlı və Ermənistanlı klanına əsaslanan təbiətini göstərir. Jens İnformasiya qrupunun hesabatında belə deyilir.
Ruzanna Rəşid qızı. Azərbaycanda gələnliki prezident seçkilərində kimi namizəd görürsünüz? Bundan bağlı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Foruma 100-dən çox mesaj daxil olub, onların bəzilərini sizə çatdırırıq. Xəyal yazır Bakıdan ki, Mehriban xanım Əliyeva ən düzgün seçimimdir. Anar bəy Qaxdan yazır ki, Hafiz Hacıyev, İsa Qəmbər, Etibar Hüsənli, İlham Əliyev, Kəmaləddin Heydərov və s. Amma xalq şəxsən bizim kənddə azadlıq blokundan başqa heç kəsə inanmır. İmişlidən yazır bir dinləyicimiz ki, namizəd olmağa qalsa hər yerindən duran namizəd olacaq. Əsası xalqın dəstəyini qazanmaqdır və onu yalnız Əli Kərimli qazana bilər. Namik Bakıdan yazır ki, nə vaxta qədər ki Pənahov, Məzahir və həmin seçki komissiyası var, istəsələr Novruzov, Siyavuş da prezident olar. Qənimət Bakıdan yazır ki, zənnimcə demokratik dəyərləri bilavasitə görmüş və belə mühitdə yaşanmış kəsin namizədliyinin irəli sürülməsi daha düzgün olar, digər tərəfdən qərb dəyərlərini dəstəkləyəcək və qərbin tələblərinə uyğun mühit yarada biləcək namizədin irəli sürülməsinə və sonradan prezident seçilməsinə çalışmaq lazımdır. Mən Rəsul Quliyevin namizədliyini və onun dəstəklənməsini istərdim. Faiq Bədəlov Bakıdan yazır ki, bizim prezidentimiz İlham Əliyevdir. Qulam Bədəlov isə yenə Bakıdan yazır ki, İlham Əliyevin seçkilərdə qələbə qazanacağını niyə dırnaq içində yazırsınız? Bunu o forumun başqa iştirakçılarına yazır. Bu qərəzli münasibət deyilmi? Niyə yadınızdan çıxıb az öncə Amerika təşkilatının keçirdiyi sorğuda birinci yerə kim çıxmışdı? Bakının, Azərbaycanın simasını kim dəyişib? Axı imam üçün ağlayanda Yezdi də yada salmaq lazımdır. İlham Əliyev şəksiz liderdir. Bu, Azərbaycan xalqının seçimidir. Mustafa Bakıdan yazır ki, qulama cavab. İlham Əliyevin seçiləcəyini ona görə dırnaqarası yazıram ki, ötən prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığı ATƏT də daxil olmaqla bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bəyan olundu. Bakının simasının dəyişməsindən danışırsınız. Sizcə Gürcüstandakı İnkişafdan xəbəriniz yoxdurmu? Bakıda büdcənin sovrulması hesabına körpülər tikiblər, şəhər toz torpaq içindədir. Gürcüstanda isə Laqadexidən Batumiyə kimi bütün magistrallar təzələnib, Gürcüstana 2 milyard investisiya cəlb olunub. Bakıdan Əli yazır ki, Eldar Namazov və İsa Qəmbər və müxalifətçi imzası ilə yenə də Bakıdan yazırlar ki, məncə müxalifətin vahid namizədliyinə ən layiqli namizəd Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olan gələnliki prezident seçkilərində kimləri namizəd görürsünüz sualına cavablar idi. Gələn il Rusiyada isə prezident Putin hakimiyyətdən həm gedəcək, həm də getməyəcək bu haqda elandan sonra.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gələn il Rusiyada prezident seçkiləridir. Rusiya konstitusiyası bir nəfərin iki dəfə prezident seçilməsini qadağan edir və indiki prezident Putin də deyib ki, növbəti prezident ayrı adam olacaq. Amma ekspertlər deyirlər ki, Putin öz yerinə elə bir adam seçdirmək istəyir ki, ölkəni kölgəyə çəkilib yenə özü idarə eləsin. İndiyəcən ən şanslı varislər kimi başnazirin birinci müavini Sergey Ivanov və Dmitri Medvedevin adı çəkilirdi. Amma bir müddət əvvəl prezident administrasiyasının nüfuzlu rəsmilərindən biri ad çəkmədən dedi ki, prezident sürpriz eləyə bilər və varis üçüncü bir şəxs də ola bilər. Bəs həmin sirli namizəd kimdir? Ekspertlər daha çox Sankt-Peterburqun qubernatoru Valentina Matvienkanın namizədliyi üzərində dayanırlar. Şərhçilər deyirlər ki, Putinə çox sadiq olan Matvienka ideal namizəddir və müvəqqəti prezident roluna çox uyğun gəlir. Həmin ssenariyə görə Putin səhnə arxasından yenə də de-facto ölkəni idarə eləməkdə davam eləyəcək. Moskvadakı Carnegie fondunun siyasi şərhçisi Andrei Ryabov.
Это было серьёзно только в рамках одного сценария, могло бы быть серьёзным сценарием такого технического президента, то есть когда президент заведомо избирается как слабая фигура, а большая часть власти переходит куда-то к другим структурам, к правительству, возможно, и к уходящему президенту, который активно пытается влиять на происходящие события со стороны. Вот. В этом плане это была практически идеальная фигура, не имеющая своих собственных амбиций и стопроцентно ориентированная на Владимира Путина.
Moskvadakı Carnegie Fondunun siyasi şərhçisi Andrei Ryabov. Rusiya Konstitusiyası Putinə iki dəfə prezident seçilməyə dalbadal qadağan eləyir, amma başqa bir adam prezident seçiləndən sonra yenidən namizədliyini irəli sürüb Putinin yenidən prezident olmaq imkanları qalır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Testin tilsimi sındı. Buna düz 15 il lazım oldu. Bu ilk dəfə olaraq 3 abituriyent tərəfindən maksimum mümkün qədər bal toplanması ilə baş verdi. 700 bal. Kimdə həmin gənclər? Sadəcə imtahana çox yaxşı hazırlaşanlar, yoxsa gələcəyin dahiləri? Dahi demişkən, dahilər də iki cürdür, bəziləri wunderkind olur, məsələn Mozart 3 yaşında konsert verib, 4 yaşında isə ilk musiqi əsərini yazıb, bəzi dahilərin isə istedadı gənclik illərində açılır. Həmkarım Agü Muradxanlı 700 bal toplamış gənclərdən biri ilə görüşüb, soruşub ki, balam, imtihana necə hazırlaşdın, müəllimin kim idi, deyin cəmaat da bilsin. O da məlum olub ki, sən demə 700 bal toplaya bilən həm söhbətimiz, məsələn şeir əzbərləyə bilmir. Reportajı dinləyək.
Rəcizat ilahi tərəfindən sənə verilən bilgidir. Ona görə də çox adam rəcizatı başa düşmür. Ən sadə şey, başa salırsan gözdən başa düşmür. Həmin adamda günah yoxdur. Çünki bir rəcizat gərək ilahi vergi ola, sən də onu düzgün istifadə etməyi bacarırsan.
Bu, riyaziyyatın dilini bilib Bakı Dövlət Universitetinin informatika fakültəsinə maksimum balla qəbul olunan Emil Abbasovun sözləridir. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtahanları test üsulu ilə aparılandan bəri heç kim bu rekordu yığa bilməmişdi. Bu il isə 3 Bakı məktəblisi bütün suallara düzgün cavab verərək ali məktəblərə 700 balla qəbul olunublar. Emil Abbasov Bakıda doğulub. 10-11-ci sinifləri Heydər Əliyev adına liseydə başa vurub. Rəqəmlərə elə uşaqlıqdan vurğundu. Ötən il bacısı da Bakı Dövlət Universitetinin riyaziyyat fakültəsinə 617 balla qəbul olunub. Deyir ki, bu onlara atalarından keçib.
Atam həm dimanına görə, həm gözəl futbol oynurmuş, əsas da savadına görə. Oturub məhəmlənir, şahmatda, azadda hamısını uzurmuş. Heç nə təsadüfən olmuş ki, o da yəqin ki, atamdan keçib.
Ən çətin riyazi düsturu asanlıqla yadda saxlayan Emil üçün dünyanın ən çətin işi şeir əzbərləməkdir.
Mən uşaqlıqdan şeir öyrənə bilmirəm. Tarixdən ömür boyu xoşum gəlməyib. İnanmıram nəsə mən o tarixə. Biologiyadan da bir dənə 9-cu sinif anatomiya, insan. Bir dənə ora maraqlı. Qalan əsas fizika, kimya, riyaziyyat, ana dili. Riyaziyyatı da bildinsə, sənin üçün hər şey açıq.
Emil deyir ki, 700 balı tək toplamayıb. Bu, onun valideynlərinin, müəllimlərinin uzun illər çəkdikləri zəhmətin nəticəsidir.
Valideynlər gərək uşaqlarla elə maraqlansınlar. Düz 8-ci, 9-cu sinifə kimi atamla anam oturublar dərsləri bir-bir. Uşaq vaxtından analar çöldən çağırır uşaqlarını. Mənim özüm deyirdim ki, ay ana, qoy gəlim də oynaya bilmirəm. Evdə dərsim, filan dərsim qalıb. Onu gəlim həll eləyim, qutarım, işləyim. Sonra qayıdım, gedim, oynayayım. Elə bir topa ayağını vuramırsan ki, filan dərsim qalıb.
Abituriyentlərə imtahan prosesində ən çox problem yaradan stresi isə Emil hiss etməyib. Səbəbini qəbul imtahanlarına qədər dəfələrlə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi sınaq imtahanlarına qatılması ilə izah edir.
İmtahan stresi imtahana girməzdən qabaq bəlkə ola bilər. Cavab kartını verirlər birinci sən orada. O andan başlayaraq həyəcan zad qalmır, o boş şeydir. Sual gətirdilər, başladım yazmağa, heç nə. Axıra çıxdım, bir-iki dənə sual müəmmalı qaldı. Axırda təzən fikrimi topluysan, diqqətlə bu sual nə soruşur sənlə, diqqətlə oxursan, cavab verirsən.
Nədən oldu ki, sən məhz bu fakültəni seçdin?
Çox adama deyirəm ki, ta ki birinci qrupdan 700 bal toplamışam da, deyir. Ay da, nə ikinci qrupa getmədin? Birinci qrupa gedən adam ora savad dalınca gedir, pul dalınca getmir. Məqsədim yüksək bal yığıb həm Azərbaycandakı rekordu qırmaq, həm də ki, xaricə getmək. Mənim uşaqlıqdan elə məqsədim olubdur, xaricə gedim, xaricə təhsil alım, qayıdım ölkəmə.
Harada oxumaq istəyirsən?
Avropa ölkələri yaxşı olardı, Avstriya, Belçika, lap olsun Avstraliya, Sidney, Canberra. Xaricə gedəsi olmasam, Bakı Dövlət informatikasında məmnuniyyətlə oxuyacağım.
Riyaziyyatdan başqa səni bu dünyada daha nələr maraqlandırır?
2 il üzgüçülüklə məşğul olmuşam, 1 il cüdo ilə məşğul olmuşam, musiqi, sazda sağıram, piyano da salıram.
Yorulmamsan ki, bəs yayda dincəlmək istəmirsən?
İndi dincələrəm, düzdür, amma xaricdə oxuyanda bilmirəm mən bu vətənsiz necə yaşayacağım.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Qeyd eləyək ki, həm söhbətimiz elə belə demir ki, xaricdə oxumaq istəyir. Dövlət bu ildən şərait yaradır ki, 600 baldan çox bal toplamış gənclər xaricdə ən nüfuzlu ali məktəblərdə təhsil ala bilsinlər. Azərbaycanda gənclərin təxminən yarısı heç bir partiyaya inanmır. Bu, Bakıda keçirilən bir sorğunun nəticəsidir. Sorğu haqqında kontekst proqramı başa çatan kimi gənclər üçün 14-24 proqramında dinləyə bilərsiniz.
Gəncləri xaricə getməyə nə vadar edir?
Bəlkə də yaxşı olsaydı, Azərbaycanın hər bir problemi həll olunmuş olsaydı, gənclərin vəziyyəti çox yüksək olsaydı, bəlkə də mən bunu düşünməzdim və gedib 2 il başqa bir ölkədə müəyyən çətinliklərlə üzləşə-üzləşə təhsil almaq və s. Yəni bunu hər bir gənc istəməz.
Məmur özbaşınalığı və korrupsiyadan şikayətçi nə qədər gənc var?
O dərəcədə qorxulu artıq problem kimi görünür gənclərə ki, yəni o qədər ciddi bir problemdir ki, artıq onu Qarabağ problemindən üstün şəkildə göstərən insanlar da var.
Gənclər arasında keçirilən sorğuda nələrin üzə çıxdığını bilmək istəyirsiniz? Elə isə 14-24-də köklənin.
Bakıda ev alan azalıb, baxmayaraq ki, son illərdə yüzlərlə təzə bina tikilib və bir ucdan da tikilməkdədir. Amma bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik isə qonşu Gürcüstana keçək. Gürcülərin başı indi iqtisadi yox, siyasi məsələlərə qarışıb. Prezident Saakaşvili beynəlxalq ictimaiyyəti Rusiyanın ipini çəkməyə çağırıb. Tbilisi Kremli təcavüzdə günahlandırır. Deyir ki, Rus təyyarələri dünən onun hava məkanına giriblər, bir raket atıblar, uzunluğu 5 metrdə, ağırlığı 640 kilogram, amma xoşbəxtlikdən partlamayıb. Artıq Amerikadan da, Avropadan da Gürcüstandakı insidentə ilk reaksiyalar gəlib, amma bu fərqli reaksiyalardır. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Çərşənbə axşamı günü Prezident Mikhail Saakaşvili beynəlxalq ictimaiyyəti hücumun təşkilatçılarının bədəməllərinin qarşısını almağa çağırıb. Məncə hamı dərk edir ki, bu insident Estoniya qarşı internetdə hücumlar və mart ayında Gürcüstan ərazisinin bombalanması kimi eyni zəncirin halqalarıdır, amma beynəlxalq ictimaiyyət onlara ciddi reaksiya verməyib. Mən qətiyyən ittihamçı mövqeyindən danışmıram, amma hər halda bu hərəkətləri kimsə edib və həmin adamlar yəqin indi düşünürlər ki, belə yaxud daha betər hərəkətləri bundan sonra da nəticəsiz ötüşər. Buna görə bugün hamımız onların qarşısını almalıyıq, yoxsa sonra gec olar. Həmin gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında Tbilisinin ittihamlarını rədd edərək, işarə edib ki, ola bilsin separatçı Cənubi Osetiya regionunda gərginliyi yaratmaq məqsədi ilə Tbilisinin özü öz ərazisini raket atəşinə tutub. Mart ayında Gürcüstan iddia etmişdi ki, Rusiya hərbi vertolyotları ondan de-facto ayrılmış Abxaziya regionunda yuxarı Kodori dərəsini atəşə tutublar. BMT-nin apardığı araşdırmalar orada kimin atəş açdığını müəyyənləşdirə bilmədi. Rusiya hərbi hava qüvvələrinin komandan Mavini Anatoli Nagavitsin deyib ki, Tbilisinin əlində son insidentdə məhz Rusiyanın əli olduğunu sübut edən fakt yoxdur. Hər hansı tərəf belə iddiamlar irəli sürəndə onları sübut edəcəyi faktlara malik olmalıdır. Bu vaxta kimi heç bir fakt ortaya çıxarılmayıb. Rusiya tərəfi olaraq biz təsdiq edirik ki, belə plan, uçuş, yaxud hər hansı başqa aksiya təşkil etməmişik. Amma Tbilisi bu işdə Rusiyanın əli olması barədə qətiyyən şəklənmir. Gürcüstan rəsmiləri ATƏT-ə buna dair fotosənədlər və radarların yazı materiallarını təqdim ediblər. Müdafiə nazirinin mavini Batu Kuteli Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyib. Faktlar danılmaz şeydir. Bizim radarlar Gürcüstanın bütün hava hüdudlarında baş verənləri qeydə alır, istənilən uçan obyekti, onun sürəti və trayektoriyasını müəyyənləşdirir. Moskva ilə Tbilisi arasında onsuz da sadə olmayan münasibətlərin yenidən gərginləşməsi xaricdə narahatlıq yaradıb. ABŞ Dövlət Katibinin Avropa İşləri üzrə köməkçisinin mavini Matthew Breeza, Gürcüstanın təxribat məqsədi ilə raket hücumunu saxtalaşdırması haqda Moskvanın iddiasını rədd edərək onu danışqına fikir verməyə çağırıb. ATƏT-in indiki sədri İspaniya Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Moratinos tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb və qeyd edib ki, ATƏT hadisələrin gedişini böyük narahatlıqla izləyir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bundan sonra həftə boyu Azadlıq Radiosunda gedən ən maraqlı verilişlərə 6 Bazar Bakıda 101.7 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa şənbə günü neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflıqdan bəhs edən neft və aşkarlıq layihəsi də efirdə olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıda ev alan azalıb, baxmayaraq ki, son illərdə yüzlərlə təzə bina tikilib və bir ucdan da tikilməkdədir. Özü də maraqlıdır ki, nə qədər çox bina tikilirsə, mənzillərin qiyməti də bir o qədər sürətlə bahalaşır. Bakının mərkəzində ən bahalı evin kvadrat metri indi 6000 dollardır. Ekspertlər deyirlər ki, ev alanların sayının azalması bir çox səbəblərlə bağlıdır. Əsas səbəb isə odur ki, alıcıların ev almağa vaxtı yoxdur. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov deyir ki, bu ilin iyul ayında daşınmaz əmlak bazarında alqı-satqı əməliyyatlarında iyuna nisbətən 23% azalma müşahidə olunub. Ötən il müvafiq ay ilə müqayisədə isə 40% aşağı düşüb. Nüsrət İbrahimovun sözlərinə görə yeni tikililərdə il ərzində mənzillərin qiyməti artımı isə 66%-ə yaxındır.
Əhalinin böyük əksəriyyəti bu aylarda demək dincəlməyə şəhərdən kənara gedirlər. Ona görə bazarda demək tələb müəyyən qədər düşür aşağı. İkinci böyük səbəb isə təbii ki, hazırda daşınmaz əmlakə formalaşan qiymətlər alıcının alıcılıq qabiliyyətini xeyli üstələyir.
Nüsrət İbrahimov əmlak bazarında alqı-satqı əməliyyatının zəifləməsinin başqa bir səbəbinin də son vaxtlar ölkədə tikinti materiallarının qiymətinin bir xeyli artmasında görür.
Təbii ki, hər bir sahibkar, hər bir tikinti təşkilatı istəyir ki, tikdiyi mənzili əlində qalmasın, onu vaxtında satsın. Son il yarımda bilirsiniz ki, onların xərc maddələri xeyli artmışdı, 2 dəfəyə yaxın artmışdı. Onlar da məcbur olurlar, bir tərəfdən öz rentabilliklərini azaldırlar, digər tərəfdən də təbii ki, satış qiymətini artırmağa məcbur olurlar.
Bakıda ev alqı-satqısı ilə məşğul olan il arasında makler adlandırılan adamlarla söhbətimdən də məlum oldu ki, onlar da son 2 ayda durğunluq dövrünü yaşayırlar. Hər kəs də bunun müxtəlif səbəbini görür. Məsələn, Rasim bunu yay mövsümü ilə əlaqələndirir.
Sən yay mövsümündə bu alıcılıq qabiliyyətinə malik olan insanlar şans ki, işləyirlər şirkət müdirləri deyil filan da. Onlar yayda istirahətə gedirlər. Məsələn, əsas amillərdən biri budur.
Xalid deyir ki, əgər səbəblərdən biri mövsümdürsə, digər səbəb də həyat şəraitidir.
Əhalinin yaşayış səviyyəsi nə dərəcədədir? Ondan asılı olaraq da tələbat var. Tələbatı ödəyən məbləğ var. O məbləğ əhalidə azdır.
Lakin burada təzadlı bir məqamda oldu ki, Dövlət Statistika Komitəsi bildirir ki, bu ilin birinci yarısında mənzil tikintisinə investisiyalar 9% artıb. Mənzillərin alqı-satqı əməliyyatı zəifdirsə, niyə bu sahəyə investisiya qoyulur? Bu sualın Nüsrət İbrahimovun cavabı belədir.
Bir binanı başlayıbsa təbii ki, investor onu başa çatdırması üçün minimum 3 il tələb olunur. Ona görə də başlanmış binanı təbii ki, heç bir investor yarımçıq qoymur. Yatırılan investisiyanı da tam batırma fikrində deyil. O baxımdan təbii ki, o yatırılan və yatırılacaq investisiyanı işi başa çatana qədər o məcburdur yatırmağa.
Həm Nüsrət İbrahimov, həm də daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə məşğul olanlar hesab edirlər ki, daşınmaz əmlak bazarındakı bu cür durğunluq sentyabr ayında yoluna düşəcək.
Biz gözləyirik ki, sentyabr-oktyabr ayından müəyyən qədər aktivlik artacaq.
İndi sentyabr ayı inşallah Allah bilir, vəziyyətə baxacaq, tələbat artacaq, yenə qiymətlər olduğu kimi yerində qalırsa yaxşı olacaq. Qiymətlərdə yüksəliş olacaq isə yenə tələbat azalacaq.
Lakin daşınmaz əmlakın qiymətinin azalacağını isə müsahiblərimin heç biri ümid bəsləmədi.
Tendensiya belə göstərir ki, hələ ki qiymətlərin aşağı düşməsi gözlənilmir. Düşmə olmayanda da təbii ki, bu cür alver olmayan aylarda, bu sezonun başlayan vaxtında isə qiymətlərin artımına daha ümid var, nəinki düşməsinə.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst verilişi burada başa çatır, amma gənclər üçün 14-24 verilişi ilə Azadlıq Radiosunun proqramları davam eləyəcək. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının nis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Diyenler ya demeyenler. Şənbə ve bazardan başka her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Azadlık Radyosu'na köklensin. Ve bir saatlik canlı efirde Can Bakı söylesin. Güzel Bakı.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Maraqlı bir mövzudan söhbət açacağıq bugün. Əlbəttə ki, qonaqlarımızla birgə. Verilişin qonaqları Rüfət Qaragözlü, Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və Bəxtiyar Hacıyev, ISEC Beynəlxalq Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi və həm də Harvard Universitetinin magistrantı. Söhbətimiz bu günlərdə Azərbaycan gənclər arasında keçirilən sorğunun nəticələri haqda olacaq. 1000 nəfər gənci